Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បារម្ភពីការស្ទុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមលើសកម្រិតរបស់អ៊ីរ៉ង់សេតវិមានបោះបង់ចោលគម្រោងបញ្ចូលសំណួរអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងជំរឿនប្រជាជនប៉ាគីស្ថានសាតូដៃអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនថាជាក្រុមភេរវកម្មសកលលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាច្រានចោលការមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាចិនលោកទីបាញ់បានថ្លែងថា
កិច្ចការងារនេះយើងគ្មានស្អីទៅដោយតែគាត់ថាប៉ាគីស្ថានមិនទទួលទេគាត់ណា
ហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាណាដាអំពីការទទូចរបស់ព្រះដេចគុណដល់អ្នកនយោបាយឲ្យផ្សះផ្សាគ្នាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បတ်សម្ភារនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាអ្នកស្រីពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសជាហត្ថលេខីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់កំហិតមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះសុទ្ធតែមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ឥឡូវនេះបានស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមលើសពីកម្រិតកំណត់ដែលខ្លួនអាចស្តុកបានប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានប្រកាសថាប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់តែងតែមានជំហរជាក់ច្បាស់ដូចគ្នាចំពោះការបញ្ញាចិត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តពេញលេញរបស់អ៊ីរ៉ង់អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបានជំរុញឲ្យសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដែលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង3រួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេកំពុងពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីជំហានបន្តទៀតបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមានស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមលើសចំនួន300គីឡូក្រាមដែលការប្រកាសនេះក៏ត្រូវបានអះអាងដោយទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលធម្មពលបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានលើកឡើងថាការស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមលើសពីចំនួនកំណត់នេះគឺមិនមែនជាការរំលោភបំពានទៅលើផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នានោះទេពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីមួយអាចឆ្លើយតបទៅវិញបាននៅពេលណាមានភាគីផ្សេងទៀតដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងលោកហ្សារីហ្វបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ញាចិត្តអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តតាមការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីភាគីអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនដែលទណ្ឌកម្មនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នេះដែរនោះក៏បានប្រឆាំងទៅនឹងការបំពានស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមលើសកម្រិតរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះផងដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបោះបង់ចោលគម្រោងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលសំណួរថាមានសញ្ជាតិអាមេរិកឬអត់ទៅក្នុងជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020នេះមានន័យថាការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះអាចចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពពាក្យត្រូវបំពេញដើម្បីផ្ញើទៅតាមផ្ទះ100លាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសួរខ្លួនលោកថាតើការរាប់ចំនួនប្រជាជនរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងនេះអាចត្រូវពន្យាពេលដែរឬទេការពន្យាពេលណាមួយគឺជាការរំលោភបំពានលើច្បាប់សហព័ន្ធ ការធ្វើជំរឿនមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាវានឹងជួយដល់ការកំណត់ពីចំនួនអាសនៈនៅក្នុងសភាក្នុងរដ្ឋនីមួយៗនិងអំពីរបៀបនៃការបែងចែកថវិកាសហព័ន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋបាលដែលបានស្នើឲ្យដាក់សំណួរអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងពាក្យជំរឿនក្រុមមេធាវីក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយពង្រឹងច្បាប់ការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាសំណួរអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកនេះនឹងបំផុតបំភ័យដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងជនចំណាកស្រុកក្នុងការបំពេញបែបបទជំរឿនក៏ដូចជានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោក Philip សំទោលោក Wilboros បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះទេប៉ុន្តែលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបានវាយប្រហារយ៉ាងប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងថាជាអង្គការភេរវកម្មសកលលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះដែលនឹងជួយហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយនឹងសមាជិកនៃក្រុមកងទ័ពរំដោះបាលូជីស្ថានឬហៅកាត់ថា BLA ហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុមនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានបង្កកទុកផងដែរយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុម BLA គឺជាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនប្រដាប់អាវុធដែលមានគោលដៅវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងជនស៊ីវិលជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចបាឡូចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានភាគនិរតីនៃប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិហើយជាតំបន់ដែលចិនកំពុងធ្វើការវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BOI ក្រុម BLA ដែលជាក្រុមខុសច្បាប់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមធំជាងគេនិងមានប្រតិបត្តិការខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបាលូដែលប្រឆាំងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងខេត្ត
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាច្រានចោលការមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាចិនការធ្វើប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់ជំរកមូសខ្លាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមតើការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកអឺដូវ៉ាន់នៅប្រទេសទូគីជាការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាណាដាអំពីការទទូចរបស់ព្រះតេជគុណដល់អ្នកនយោបាយឲ្យផ្សះផ្សាគ្នាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះទេសេចក្តីអះអាងធ្វើឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជាអាចមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបដិសេធជំនួយយោធារបស់អាមេរិកសម្រាប់មូលដ្ឋាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសន្មតថាកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាជាប់ទាក់ទងនឹងវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៃឆ្នេរសមុទ្ររៀមកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ញើលិខិតជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទៀបាញ់ដោយបានរំលឹកឡើងវិញនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករានៅទីនោះលោកបានទទួលសំណើពីមេបញ្ជាការរងមេរូបដែលស្នើសុំជំនួយសម្រាប់ជួសជុលទីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងកប៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកភាគីកម្ពុជាបែរជាប្រកែកមិនទទួលយកជំនួយនេះទៅវិញដោយអះអាងថាវាជាការមិនចាំបាច់ លោកឧបការីរងបានស្នើដល់ភាគីកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់នូវសេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិតនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តភ្លាមៗមួយរំពេចរបស់កម្ពុជានេះដោយលោកសង្ស័យថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកទាបាញ់ដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះមានប្រសាសន៍ថាការមិនទទួលយកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជួសជុលកែលម្អទីកន្លែងម្ដុះម្ដាលនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះដោយសារកងទ័ពជើងទឹកមានផែនការធ្វើទំនើបកម្មនៅទីកន្លែងផ្សេង
តែការងារនេះយើងគ្មានស្អីទៅដោយតែគាត់ថាប៉ាគីស្ថានមិនទទួលឯកតណា
លោកទាបាញ់មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ទីបញ្ជាការមុខនោសន្តិសុខហោសមុទ្រយើងគឺមានបំណងគឺថាលើទៅកន្លែងផ្សេងរឿងឡើងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យវាបានមានភាពសមស្របហើយវាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបានហើយឲ្យវាមានសភាពហោថាទំនើបព្រមជាងមុនបន្តិចបាទដល់នេះគឺពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងធ្វើកន្លែងថ្មីនឹងហើយទើបយើងរើកន្លែងនឹងចេញទៅដល់នេះគឺនេះហើយដែលយើងហៅថាមិនចាំបាច់ទៅជួជុលវាទៀតទេ
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតែលោកបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងការពារជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើជូនលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតផងដែរដោយទូរស័ព្ទពួកលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលបញ្ហានៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលជាវិនិយោគិនលើសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងបញ្ហានៃវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណានោះទេដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានច្រកទាក់ទងគ្នាមួយដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលនៃលទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការតាំងទីកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើលំហាត់យោធាប្រចាំឆ្នាំជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអនុវត្តលំហាត់យោធាជាមួយកងទ័ពចិនប្រមាណឆ្នាំជាប់គ្នាមកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្មានដង្កូវទឹកគ្មានមូសខ្លាគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមនេះគឺជាពាក្យក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាការសម្អាតបរិស្ថានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដៃទាំងពីរកំពុងក្តោបដៃកូនប្រុសទាំងសងខាងដៃកំពុងដេកលងលក់លើគ្រែដែលមានកម្រាលពណ៌សក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយមានបន្តោងសេរ៉ូមផងលោកថ្លឹងសខាសម្លឹងមើលមុខកូនរបស់ខ្លួនស្ទើរតែមិនទម្លាក់ភ្នែកទឹកមុខស្រពោនលោកពោដោយទឹកភ្នែករលីងរលោងបង្កប់ដោយក្តីបារម្ភ
ទូថាអារម្មណ៍អស់ព្រលឹងខ្លួនមកវាលេខឃើញកូនសម្លឹងបាត់ផាកដៃ
នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាអគារសម្រាប់ដាក់កុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវហៀរហូររហូតដល់កុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់នៅអគារជំងឺផ្សេងៗទៀតខ្សែសេរ៉ូមយូរ៉ូនេងរណោងហើយក្រែនីមួយៗភាគច្រើនត្រូវដាក់កុមារដែលមានជំងឺកេងគ្នា2នាក់បញ្ច្រាស់ជើងគ្នាដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិវិញចំនួនកុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលពេញគ្មានសល់រហូតកុមារដែលមានជំងឺខ្លះត្រូវសម្រាកតាមផ្លូវដើរលោកហុលសារឿនជានាយករងនៃសាលាឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងអង្គុយចុងជើងមើលកូនរបស់គាត់ដែលកំពុងបន្តសេរ៉ូមក្នុងបន្ទប់ដែលមានកុមារឈឺណែនណាន់តាន់តាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលោកហុលសារឿនយល់ថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលបានវាយប្រហារមកលើកូនរបស់គាត់មួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការមិនសម្អាតបរិស្ថាននៅក្បែរលំនៅឋាន
សម្អាតបានមួយចំនួនគ្រូយើងបានថាឲ្យវា take care ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬមួយក៏សប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាយ៉ាងទៀតដែលសារតែយើងរវល់ការងារផងឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងគ្រុនឈាមហើយគ្រុនឈាមកើតចេញពីការមូសខ្លាចេញពីការដក់ទឹក
យោងតាមឪពុកម្ដាយនៃកុមារគ្រុនឈាមភាគច្រើនការធ្វេសប្រហែសមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបំបត្តិជំងឺមូសខ្លាគឺជាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះជំងឺគ្រុនឈាមបង្កឡើងដោយមូសខ្លាញីហើយជំងឺនេះភាគច្រើនកើតនៅក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាដោយកាត់ចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ខែតុលាជំងឺនេះអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានប្រសិនបើអ្នកជំងឺមិនត្រូវបានព្យាបាលមុនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុយរេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបំណក់សះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះរយៈពេល21សប្តាហ៍មានកុមារគ្រុនឈាមទូទាំងប្រទេសចំនួន 13,843 នាក់ស្លាប់ចំនួន24នាក់ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង5ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018ដែលមានកុមារឈឺត្រឹមតែ 2,530 នាក់ស្លាប់តែ7នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានអះអាងថាក្រសួងបានដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំនេះនឹងមានការកើនឡើងហើយដូច្នេះក្រសួងបានត្រៀមថ្នាំអាបែតថ្នាំបាញ់មូសនិងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិផងដែរក្នុងការជួយទប់ស្កាត់បំបត្តិជំងឺមូសខ្លា
ដឹងថាស្ថានភាពជំងឺឆ្នាំនេះយ៉ាងដូចដាច់ឆ្នាំដូចនេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានសម្ភារៈនៅនឹងកន្លែងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងបានធ្វើការហាក់ការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមគឺរងចាំតែម្យ៉ាងទេរងចាំការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបសូមចូលរួមអនុវត្តទើបយើងឈានទៅជួបនៅសក្តិសកហើយនឹងជាផុតពីជំងឺគ្រុនឈាមនឹងបានបាទគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា
យោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបំណក់សះបានឲ្យដឹងថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រមាណជាង 10,000 ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងជាង500អ្នកស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ក៏ប៉ុន្តែអត្រាស្លាប់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 0.5% ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំងឺគ្រុនឈាមកើតនៅលើទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្មេងក្រោមអាយុ15ឆ្នាំមានចំនួន 85%ខេត្តរាជធានីដែលកំពុងទទួលរងការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះមានដូចជាក្រុងភ្នំពេញកំពង់ធំសៀមរាបកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារឧដុង្គមានជ័យព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការយល់ដឹងច្រើនពីជំងឺគ្រុនឈាមឪពុកម្ដាយភាគច្រើនយកកូនមកមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមទប់ស្កាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានមូសខ្លាញីខាំនាំឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះផងដែរ
ខ្លះគាត់ក៏ថឹងខាងសុខាភិបាលទេញាក់ទូខុសទៅចុះខាងសុខាភិបាលមិនក៏មិនទៅបាញ់មូសមិនក៏មិនទៅដាក់ថ្នាំមិនក៏មិនទៅធ្វើអីគឺឥឡូវគ្រុនឈាមច្រើនមិនក៏ប្រមទៅធ្វើអាការយល់ឃើញអញ្ចឹងវាជាការខុសឆ្គងព្រោះថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺថាត្រូវមិនទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមូសខ្លាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនេះគឺថាត្រូវតែប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនថាគ្រួសារនឹងមានកូនទូចអត់កូនទូចអីទេត្រូវតែជួយសម្អាតបរិស្ថានរស់នៅរបស់ខ្លួននឹងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាគ្រុនឈាមឥឡូវនេះមានអាយុ70 80ក៏មានដែរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគីសាន់ទីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានដាក់ដង្ហែថាឆ្នាំនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានកុមារជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងជាង5ដងកាលពីឆ្នាំកន្លងមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថា ចំនួនកុមារគ្រុនឈាមកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានចំនួនជាង600នាក់គឺស្មើនឹង 35% នៃកុមារមានជំងឺសរុបដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
យើងបានយល់ដឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងអនុវត្តប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅយើងកុំពឹងពាក់ទៅលើថាភ្នាក់ងារសុខាភិបាលទៅកម្ចាត់មូសខ្លាអត់ពីអានឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរគឺធ្វើម៉េចគឺការពារកូនការពារយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ្នាក់ងារចម្លងនឹងវាចម្លងមកយើងគឺមូសខ្លាទៅខាំយើងនឹងហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានខ្លាគឺបង្កាត់ជំងឺវាមកវាកើត
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យហេងសុធីអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅតាមសាលានិងអាជ្ញាធរដែនដីគួរតែជំរុញប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយបំបត្តិជំងឺមូសខ្លានៅតាមភូមិ
ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយហាក់ដូចជាកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអស់លោកដែលជាឪពុកម្ដាយនឹងលោកច្រើនតែខ្វេះក្នុងការដែលលោករវល់កាតព្វកិច្ចនឹងការរកស៊ីធ្វើការរបស់ផ្សេងផ្សេងកូនទូចកូនធំហើយក៏មានក្មេងខ្លះគាត់ទៅរៀនដែរដូច្នេះនៅសាលារៀននឹងក៏អាចដែរជាកន្លែងមួយដែលឲ្យមុខខណ្ឌលើក្មេងដែរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោរ៉ង់ដេនីសនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំការនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាស្វីសបានដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារមានការផ្ទុះនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវចំណាយថវិកាលើសពីការគ្រោងទុកជាង$1,000,000អាមេរិកសត្វមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមចូលចិត្តខាំបឺតឈាមក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាមគឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លាមៗលើសពី38អង្សានឹងអាចអមដោយមុខស្ងួតក្រហមភ្នែកក្រហមងងុយគេងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ឈឺពោះកុមារយំកន្ទួលក្រហមលើស្បែកជាំខ្មៅស្បែកដុំដុំចេញឈាមជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះ នឹងคล้ายជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេคล้ายជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីរីជីបតាយីបអឺឌូវ៉ាន់បានចាញ់ឆ្នោតដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននៅពេលដែលគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាក្រុងកំណើតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ជ័យជំនះរបស់លោកអ៊ីក្រេមអ៊ីម៉ាម៉ុកឡូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីសម្រាប់តំណែងអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានផ្តល់ឲ្យពួកប្រឆាំងនៅឱកាសទី1របស់ពួកគេដើម្បីអបអរសាទរក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រជារាស្ត្របានរំលឹកនៅពីយុគដោយអបអរសាទរការបញ្ចប់ការត្រួតត្រា25ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូកាននៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅក្នុងសង្កាត់បេសិកតាសនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាសម្បុកក្រុមប្រឆាំង 83% នៃប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកអ៊ីម៉ាម៉ុកឡូនៅពេលនេះក្រុមប្រឆាំងយល់ថាលោកអ៊ីម៉ាម៉ុកឡូជាបរិសុទ្ធដែលអាចយកជ័យជំនះលើលោកអឺដូកាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកម៉ូស្ម៉ាន់បាននិយាយថា
We love him and I hope it's gonna be
ខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអ៊ីម៉ាម៉ុកឡូខ្ញុំសង្ឃឹមថាជ័យជំនះនេះដូចជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមានជំនឿលើលោកខ្ញុំមានជំនឿលើគម្រោងការរបស់លោកហើយខ្ញុំទុកចិត្តលោកកាលពីយប់មិញយើងបានអបអរសាទរហើយយើងមានការរំភើបចិត្តណាស
់នៅត្រៃម្ខាងនៃច្រកសមុទ្រ Bosphorus គឺសង្កាត់ Iskudar នៃទីក្រុង Istanbul ដែលជាសង្កាត់របស់លោក Erdogan និងជាសម្បុកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតាមប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែទោះនៅទីនេះក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតយ៉ាងប្រកាសឲ្យលោកអ៊ីម៉ាម៉ុកឡូដែរនៅក្នុងចំណងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក AK របស់លោកអឺដូកាន់មានការចាប់អារម្មណ៍ចម្រុះបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក AK បាននិយាយថា
Personally I am sad I have been voting for Tayyip
ខ្ញុំមានការស្រងល់ស្រងាត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកTayyipចាប់តាំងពីលោកឈរឈ្មោះដំបូងសម្រាប់តំណែងអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីឆ្នាំ1994ម្ល៉េះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រគណៈបក AK ម្នាក់ទៀតនិយាយថាបរាជ័យក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាគណៈបក AK និងលោកអឺដូកាន់លែងគិតគូរអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបរិសម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក AK ដែរនោះបានថ្លែងថា
First it's time to make peace with its people. It must stop imprisoning intellectuals.
ទីមួយជាការដល់ពេលហើយត្រូវធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្លួនគណៈបកនេះត្រូវឈប់ចាប់ពួកបញ្ញវន្តដាក់ពន្ធនាគារហើយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិឡើងវិញទីពីរពួកគេត្រូវស្ដាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ពួកអញ្ញាធម៌ត្រូវតែសួរថាតើពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីលើកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីឡើងវិញ
លោកអឺដូកាន់បានដាក់កិច្ចអនុភាពនយោបាយរបស់លោកក្នុងភាពមានគ្រោះថ្នាក់ដោយលោកធ្វើការឃោសនាឲ្យលោកប៊ីណាលីយេដ្រីរីមដែលជាបេក្ខជនរបស់លោកពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាបរាជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីរូបនេះនឹងពង្រឹងការរិះគន់នៅខាងក្នុងគណៈបករបស់លោកដែលនិយាយថាគណៈបក AK បានបោះបង់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានការរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លោកមេសុតយេហ្គិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យានៅអាសកលវិទ្យាល័យស៊ីហៀនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាននិយាយថា
Those who are running AK party is not composed of
ពួកជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក AK មិនតំណាងភាពចម្រុះនៃក្រុមអភិរក្សនិយមពួកមនុស្សអភិរក្សនិយមនិងពួកអ្នកកាន់សាសនានៅក្នុងប្រទេសទួគីទេនេះមានន័យថាពួកមនុស្សដែលនឹងស្ថាបនាគណៈបកថ្មីនេះនឹងនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រថាអូខេយើងត្រូវការឲ្យមានគណៈបកសេរីនិយមអភិរក្សនិយមមួយដែលមានរួមបញ្ចូលគ្នាច្រើនជាងមុន
ប្រជារាស្ត្រក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានផ្តល់ឲ្យលោកអឺដូកាននៅជ័យជំនះលើកទី1របស់លោកជាអភិបាលក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ1994ហើយជាឈ្នន់មួយសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រប់សង្កត់លើវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសទូគីបរាជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងនេះ ដែលលោកអឌូកាន់ធ្លាប់គ្រប់សង្កត់ខាងយុបាយអាចបង្ហាញថាការនេះជាពេលមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាណាដាអំពីការទទូចរបស់ព្រះតេជគុណដល់អ្នកនយោបាយឲ្យផ្សះផ្សាគ្នាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើមន្ទីរឃុំខ្លួននៅលីប៊ីសម្លាប់មនុស្ស40នាក់ចិនព្រមានកាណាដាកំឲ្យពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ដោយសារការបាក់ទំនប់នៅរដ្ឋមហារាស្ត្រាប្រទេសឥណ្ឌា
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមឱកាសលើមន្ទីរឃុំខ្លួនពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថាក្រៅពីជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការវាយប្រហារតាមឱកាសការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក៏មានមនុស្ស80នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានថ្លែងថាការវាយប្រហារមិនត្រូវដៅទៅលើជនស៊ីវិលនោះទេនិងបាននិយាយទៀតថាពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមិនគួរត្រូវបានចាប់ឃុំនោះទេហើយប្រទេសលីប៊ីក៏មិនមែនជាប្រទេសមានសវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះដែរលោក Grandi បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើភៀសគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសលីប៊ីឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងកងទ័ពជាតិលីប៊ីហៅកាត់ថា LNA ដែលជាគូប្រជែងនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការលោក Khalifa Haftar បានប្រយុទ្ធគ្នាអស់រាប់ខែមកហើយនៅតាមតំបន់ជាក្រុងទ្រីប៉ូលីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុម LNA ចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Moussa Faki Mahama បានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលជាពិសេសក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យកមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការវាយប្រហារតាមឱកាសការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះផងដែរប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានប្រទេសកាណាដាកុំឲ្យគិតថាសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលកំពុងញោមញីដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះឲ្យសោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau កាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាលោកមានជំនឿថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកយកករណីការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដានៅក្នុងប្រទេសចិនមកពិភាក្សានៅអំឡុងជំនួបនៅចុងសប្តាហ៍ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅឯសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាសូមកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាការដាក់សម្ពាធលើចិនពីសំណាក់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននោះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអាមេរិកអាចហាមាត់និយាយបន្តិចដល់រឿងនេះពីព្រោះថាធាតុពិតបញ្ហានេះគឺជាកើតឡើងរវាងចិននិងកាណាដាភាពតានតឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកាណាដាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមេងវ៉ាងចូវនាយកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាតាមការស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និងជាង20នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីទំនប់តូចមួយបានបាក់នៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រាដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបាននាំឲ្យទំនប់ធីវរេក្នុងស្រុករតនគិរីនាំឲ្យលិចភូមិមួយចំនួននិងនាំឲ្យផ្ទះសំបែងមួយចំនួនទៀតបានបាក់ហូរតាមទឹកអ្នកស្រុករាប់រយនាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកអ្នកនៅរស់ដោយប្រើឧបករណ៍ drone ដោយគ្មានមនុស្សបើកនេះជាគ្រោះមហន្តរាយចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានកើនឡើងដល់35នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារមនុស្ស24នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mumbai បន្ទាប់ពីជញ្ជាំងមួយបានបាក់កិនផ្ទះតូចតូច
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាណាដាមានថេរដីកាអំពីទួលនីតិពុទ្ធសាសនាក្នុងនយោបាយដោយទទូចសុំដល់មេដឹកនាំនយោបាយរកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីយុត្តិធម៌សាមគ្គីភាពជាតិនិងសន្តិភាពលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅ
សិនសូមថ្លែងគុំបដិគុណបដិទ្ធជាដំបូងហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតអញ្ចឹងមុននឹងដូចថាជូនប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យ comment ឬក៏ជួយ share អីសូមតាមដានជាមួយគ្នាហើយជួយ like ជួយ share អំពីរឿងនឹងបដិគុណនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចង់និមន្តព្រះជគុណដើម្បីឲ្យជម្រាបពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិផ្នែកប្រសង់ហើយនឹងនយោបាយតើបច្ចុប្បន្ននេះតើប្រសង់ឬក៏ពុទ្ធសាសនិកជនក្តីដូចថាពុទ្ធសាសនាក្តីមានទួលនីតិយ៉ាងណាទៅហើយពីអតីតកាលយ៉ាងណាដែរសូមនិមន្តព្រះជគុណជម្រាបប្រិមិត្តសូមនិមន្ត
បាទសូមច្រើនពរបងសុកខេមរៈអ្នកសួរហើយសូមជរនពរជនជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបងចំពោះមុខនទីរបស់ព្រះសង្ឃនិយាយតាមវិន័យគឺមានកិច្ច២យ៉ាងគឺទី1សិក្សាកន្តរៈសិក្សាពាក្យពៀនបដៅពុទ្ធឲ្យយល់ទី1ទី2ប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងមុខងារលោកច្បាស់ហើយបងហើយដល់បានចេះដឹងហើយត្រូវយកធម៌វិន័យទៅបយល់ពុទ្ធបរិស័ទដោយវិធីសំដែងធម៌ទេសនាព្រោះនឹងពេលសំណួរតាក់ទងទៅរឿងថាតើអប់រំដល់ជនណាខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលមានគ្រប់មនុស្សគ្រប់ឋានៈទាំងអស់ទាំងអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រអត់រើសទេឲ្យជនណាដែលមានឧបតិស័យគួរឲ្យព្រះអង្គទូលមានបានគឺព្រះអង្គសំដែងធម៌ទាំងអស់ព្រោះហើយមើលឥឡូវយើងទូអង្គព្រះពុទ្ធមួយព្រះពុទ្ធមិនមែនសំដែងធម៌ទេសនាចំពោះមនុស្សជនទៀតទេសូម្បីអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋសម័យមុននោះសម័យពុទ្ធកាលគឺច្រើនស្ដេចមហាក្សត្រជាអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋហ្មងពូហើយដល់សម័យក្រោយបើអស់ទៅជារាជកាន់ការវិញហើយព្រះមហាក្សត្រទុកជាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបថាសូមចំណានពោសម័យពុទ្ធកាលមានប្របាទបសេនិកោសលប្របាទពំពិសាប្រងយល់ឃើញច្បាស់ថាបើអ្នកកាន់អំណាចគ្មានធោក្នុងខ្លួនទេជិះជន់រិះហើយបងដូចនេះប្រងដាក់ធោគឺទស្សពុតរិះធោ10យ៉ាងបងហើយហេតុនេះប្របាទដាក់ធោថាមនុស្សសម្ញបើគ្មានធោក្នុងខ្លួននេះជិះជន់គេធ្វើបាបវាហើយបងដូចសម័យមេកត្រែងមេកត្រែងអាណាខ្លាំងជាងកម្លាំងបាយខ្លាំងជាងអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ឯត្រួតត្រាលើលោកលើមនុស្សទាំងអស់ដល់សម័យពុទ្ធថាត្រូវមានធម៌អ្នកដឹកនាំគេត្រូវមានធម៌បើមិនចឹងដឹកនាំគេអត់កើតទេព្រោះដល់អស់ពីស្ដាច់ទៅទៅបីរះក៏ដោយប្រធាននេះទៅដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានធម៌នេះបើគ្មានធម៌ទេធ្វើស្ដាច់ធ្វើអ្នកកាន់អំណាចអត់កើតទេព្រោះតែជាមនុស្សសម័យធម្មតា អាត្មាឃើញក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដល់យើងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រតិបគុណវិរិយបណ្ឌិតតោប៉ាងខាត់លោកឃើញថាសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានសកលវិជាទីការសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យរៀនពុទ្ធសាសនាខ្ពស់មានដល់បណ្ឌិតផ្នែកពុទ្ធសាសនាឬបណ្ឌិតនឹងខ្ពស់ហើយមានប្រនាងអគ្គមហេសីទី2នៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រនាមឥន្ទ្រទេវីឥន្ទ្រទេវីធ្វើជាអរិទ្ធរដូចសកលវិទ្យាការិនីត្រួតត្រាលើពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នលោករោណាជាទីប្រឹក្សាគឺប្រសងហ្នឹងហ្មងទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃស្ថាបណ្ឌិតហ្នឹងហ្មងជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋធំធំប្រហិតហ្នឹងជាថាប្រហិតហ្នឹងគឺសួរយោបល់ប្រសងក្នុងសម័យនោះមិនហើយបានលោកសម័យនោះថ្កុំថ្កើងរឿងរឿងដោយសារមានប្រសងជាទីប្រឹក្សាលោកអត់ឲ្យលោកពុទ្ធភ្លាវឯងគឺថាបើហឹងសាយលោកទុកគឺថាអ្នកកាន់អំណាចបើហឹងសាលោកទុកភ្លាមតែអត់មានបើហឹងសាដល់វិជារិះទេគឺថាទៅគោរពច្បាប់វិជារិះអញ្ចឹងពេលលោកយកព្រមហេធរតាមលោកសសេលោកដែលគុណបានខាត់លោកសេថាលោកយកគោលគំនិតធំបំផុតគឺព្រមហេធរ4មេត្តាករណាមុទិតាបេខាមេត្តាគឺរាប់អានទូទៅអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់ឋានៈទេទី2ករណាអនិតអសោតដល់រិះតែលំបាកវេទនាក្រីក្រលំបាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជួយដោះស្រាយព្រោះហើយទី3មុទិតាត្រេកអរចំពោះប្រជារាស្ត្រដែលមានជីវភាពខ្ពង់ខ្ពស់ល្អហើយមានសេរីភាពហើយលោកត្រេកអរតើឧបេខាប្រែថានៅកណ្ដាលបាននេះថាមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអត់លំអៀងព្រោះទោះបីតុលាការក៏ដោយសង្គមមានយុត្តិធម៌បានធ្វើឲ្យអាណាចក្រសម័យបាទជាប្រមាណទី7រីកទលេដីកធំហើយអរិយធម៌បានផ្សាយឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសជាតិខាងផងក្នុងសម័យបាទជាប្រមាណទី7ដល់ក្រោយមករវិតចេញពីហ្នឹងបានខ្សោយរហូតដល់សម័យហ្នឹងខ្សោយព្រោះកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនអនុវត្តច្បាស់លាស់ហើយអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងអត់យកធម៌ប្រពន្ធមកអនុវត្តបានធ្វើឲ្យធំខ្សោយទៅវិញនិយាយខ្លីសិនគេថាសម័យបុរាណព្រោះ
គណៈគុណមើលទៅពុទ្ធសាសនាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអាណាចក្រផងដែរពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏គេចាត់ទុកថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយពេលឃើញមានអំពើហិង្សាអីខ្លះកើតឡើងកន្លងមកដូចថាមានកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនជាដូចថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីអ្នកដឹកនាំក្តីដែលប្រងមានថេរវាទថាយោធរជាត្រីមុខឬក៏មានធរខ្លះហ្នឹងតើសំដៅថាគួរតែឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីដែលធ្វើការហ្នឹងដូចថាប្រតិបត្តិសាសនាហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ព្រះអង្គចង់មានសង្ឃដឹកការសំដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ព្រោះសង្ឃឯបាវចនាថាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រហើយដើរទៅជាមួយកងទ័ពដើរជាមួយគ្នាទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពនឹងតាមបាយណាសម័យពីមុនមកឥឡូវក៏នៅចាពាក្យហ្នឹងហើយដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋថែមទៀតផងព្រោះដូច្នេះអ្នកកាន់អំណាចសំខាន់អ្នកកាន់អំណាចមកអ្នកកាន់អំណាចធ្វើម៉េចផ្លូវច្បាប់អាណាចក្រក៏គោរពច្បាប់ពុទ្ធចក្រក៏គោរពមិនគោរពបានទាំងអស់ក៏គោរពបានខ្លះហើយតើយោធោប្រពន្ធមកអនុវត្តទើបសើឲ្យសោកយើងបានសុខសន្តិភាពព្រោះហើយជាឧទាហរណ៍ដែលទម្លាក់គ្នានឹងខុសធោប្រពន្ធដែរព្រោះគេថាគណៈបកមួយមួយគឺតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃ$23 1991បានចែងជាគោលការណ៍ថាខ្មែរឈប់ទាស់គ្នាដាក់អាវុធចុះហើយបរទេសដែលនៅកាន់កាប់សុខខ្មែរទៅដកទោសថយហើយទៅថយអាវុធគូភាគីខ្មែរទៅច្បាំងគ្នាហើយសម្រុបបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1993បានតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចែងថាប្រជាជនកម្ពុជាកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបាននេះកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកប្រចាំប្រទេសយើងហើយអំណាចទាំងអស់កើតឡើងពីប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតពួកហើយអន្តរជាតិបានជួយម្ដងហើយ ឆ្នាំ1493តថាអន្តៈនោះជួយបោះឆ្នោតលើកទី1ព្រោះចំណាយអស្ចារ្យណាស់ពេលហ្នឹងលោកអគ្គលេខាធិការក៏ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ក៏រៀបចំរឿងហ្នឹងហើយគណៈបព្វជិជននេះព្រោះបើនិយាយពិតទៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់កើតឡើងដោយបព្វជិជនព្រោះថាពិតពិតឃ្លៀងឃ្លាតអំពីរបបជាតិបតៃហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទ្រង់រានរិទ្ធឆ្នាំ1497ដោយអាវុធអាវុធផ្ទាល់គ្នាហើយដល់ឆ្នាំ2018នេះបព្វប្រជាជនឃើញថាបគណៈបសុង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងខ្លាំងភ័យខ្លួនឯងទៅធ្វើច្បាប់រំលាយគណៈបសុង្គ្រោះជាតិទៅហើយលួចបោះឆ្នោតតែឯងទាត់ច្រានចោលគណៈបសុង្គ្រោះជាតិព្រោះមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងសម័យរឿងហ្នឹងមូលដ្ឋានឫសគល់នៃបញ្ហាគឺការដងដោយសារបព្វប្រជាជនប្រវត្តិខុសតាមខុសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើឲ្យសោកយើងវល់វល់រហូតដល់សហភាពអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មរឿង EBA គេថាការអនុគ្រោះពន្ធនោះកំពុងដាក់ឲ្យគេសុំឲ្យបព្វជិជនទម្លាក់រឿងនោះមកវិញទម្លាក់មកវិញឈប់ចោតគណៈសង្គ្រោះជាតិហើយដោះលែងប្រធានរបស់គេគឺលោកកឹមសុខាព្រមទាំងឲ្យគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញបោះឲ្យជាពិសេសឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពអត់ទាន់ឃើញច្បាស់លាស់ទេតាបព្វជិជនសុខចិត្តធ្វើតាមសំណូមពររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេបាទអានឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍ពុំកើតមានសម័យនេះព្រោះចាំណា
គុណអំពីរឿងនយោបាយនេះមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនហើយគណៈចង់ឲ្យគុណមានធរណីការបន្តទៀតអំពីរឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទុកនៅពេលក្រោយស្ថានភាពនឹងវិលទៅខាងណាចាំនិមន្តគុណម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍តានតឹងយ៉ាងដូចនេះតើដូចថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងសងខាងហ្នឹងអាចថាមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាបែបណាទៅបើឆ្លោះប្រចាំងពីគុណធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំនួនមុនយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាឬក៏អាចនឹងដូចថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរស់នៅក្នុងសក្កដុំរមណីយកម្មឬក៏សន្តិភាពជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើនយោបាយនឹងទៅឲ្យមានផលប្រយោជន៍ផលចំណេញទៅដល់ប្រទេសជាតិគុណ
អាត្មាថាងាយទេប្រសិនបើបាក់មួយមួយគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសបារាំងហើយតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាខ្មែរកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈបាក់មួយមួយគោរពតាមច្បាប់តាមឆន្ទៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅអត់មានបញ្ហាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាគឺធ្វើតែចឹងអ្នកស្នេហ៍តែចាញ់គេអត់មានគេសុខចិត្តចាញ់បើតែចាញ់សុខចិត្តចាញ់ស្នេហ៍សុខចិត្តទទួលសំណេះហ្នឹងហើយអ្នកចាញ់ហ្នឹងធ្វើអបអសាទរអ្នកស្នេហ៍ថែមទៀតគេអត់មានព្យាបាលគ្នាទេបើមិនដូចខ្មែរយើងទេព្រោះហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនគេធ្វើតាមទៅណោះថាអានមិនណាត់បានណាត់អត់មានបញ្ហាដោយអសាររំលឹកជាង3លានអ្នកជាង300លានអ្នកពីគ្រប់គងប្រទេសគេបានហើយយើងមកកប៉ិចជាង10លានអ្នកទោះតែគ្នាអត់គោរពច្បាប់ទម្លាប់អីសោះបើអញ្ចឹងបានន័យថាបើបព្វប្រជាជននឹងធ្វើខុសហើយទម្លាក់មកវិញអន្តរជាតិដោះស្រាយមួយគឺថាឆន្ទៈពិតប្រកបថាតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រយោជន៍កម្ពុជាជាធំដូចគ្មានបញ្ហាអីសោះ
បាទគុណមើលទៅបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីវិញហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតតើអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ណាទៅនៅពេលនេះដែលគុណធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំនួនមុនមកហើយដល់ពេលខ្មែរយើងមិនសូវត្រូវគ្នាយ៉ាងដូចនេះឬក៏រឿងនោះគេអាចទប់ស្កាត់បានគេដោះស្រាយមានភាពល្អល្អើនជាមួយគ្នាហើយរវាងប្រទេសជិតខាងនឹងកម្ពុជាឬក៏គុណមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទព្រោះការតកតងរវាងប្រទេសមួយមួយគឺផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនសមភាពរៀងខ្លួនបានតកតងគ្នាបានណាព្រោះហើយបើក៏នៅសម័យនេះវៀតណាមនឹងមានអំណាចលើកម្ពុជាតាំងពី79មករហូតដល់ឥឡូវនេះអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលគ្មានសមភាពទៅវិញទៅមកទេអត់យុត្តិធម៌ទេបងដីអាចបាត់ដីនឹងអាចបាត់ហើយដល់ពេលសន្តិភាពវិញហើយគេឲ្យលុបចោលអត់លុបចោលប្រជាជនធ្វើថ្ងៃ 2005សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមិនស្របច្បាប់កិច្ចយោនគាត់ដោយកម្លាំងតបហើយចុះលេខាដោយប្រជាជននៅលើបន្ទប់ដោយវៀតណាមអត់ស្របច្បាប់ទេហើយគេឲ្យលុបចេញអត់លុបស្រាប់តែធ្វើស្របច្បាប់ទៀតអាហ្នឹងដែលសង្ស័យថាអាចបាត់ទឹកដីព្រោះហើយពីមុនមកដែលថាបាត់ទឹកដីតែពីដើមសម័យមហានគរទឹកដីធំទូលំទូលាយអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះពេលដែលយើងកាន់អំណាចត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់រាស្ត្រមានអីដល់ក្រោយមកឆ្លុះទាស់តែគ្នាបោះទេលោកដៃទៀតដៃយំតូចព្រោះហើយកម្ពុជាក៏បាត់ដែរកម្ពុជាក៏បាត់ឥឡូវអាកដាលដែលថានៅសេះសល់យល់មន្តតាទៀតដល់ដោះរួចមួយអាហ្នឹងនៅជាប់កន្ទុយហ្នឹងទៀតគឺថាយល់មន្តតាដល់កម្ពុជាកដាលហើយដល់កម្ពុជាក៏ឲ្យជួយកម្ពុជាក៏មិនបែបយល់មន្តតាដល់កម្ពុជាកដាលហើយព្រោះយើងមានតែខ្មែររួមរួមគ្នាពលកម្មតាអាត្មាសង្កេតសម័យនៅបរទេសខ្មែរនៅបរទេសខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់បានរបបប្រជាធិបតេយ្យពលរបបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយតែគោរពឆន្ទៈរាសហើយអំណាចកើតចេញពីរាសអាហ្នឹងខ្មែរសុខចិត្តសុខកាយទាំងអស់បដោះស្រាយតាមហ្នឹងហើយបដោះស្រាយតាមការបលែងបលំគោចបក៏អត់យុត្តិធម៌ហើយធ្វើរដ្ឋប្រហារផងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទម្លាក់បាក់មួយដែលមានសម្លេងខ្លាំងខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតម្លាក់គេទៀតបើបពាជាជនមិនដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនតម្លាក់ចោលទៅបពាជាជនជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់គឺថា illegal
គុណមើលទៅតាំងពីបរមបុរាណមកឃើញថាមានការទំនាស់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងមិនសូវបានមានពេលសម្រាកយូរដូចប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងហើយខិតខំកសាងប្រទេសរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏ឃើញទោះបីជាមានចំនួនមែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការដែលទៅមុខខ្លះដែរដោយថាជួនកាលការតស៊ូរបស់គណៈបកមកជាហៀងទៅខិតខំប្រឹងតស៊ូមតិខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកច្បាប់ផ្នែកការអភិវឌ្ឍឬក៏ស្អីចឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលខំប្រឹងដឹកនាំប្រទេសចឹងទៅក៏ចេះតែធ្វើទៅតាមខ្លះដែរទៅប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះហើយនឹងពេលកន្លងមកពីអតីតកាលមកតើមើលទៅវាខុសប្លែកគ្នាប៉ុណ្ណាទៅគាត់អាចនិមន្តជម្រាបអំពីរឿងហ្នឹង
ពោះឥឡូវនេះតើមូលដ្ឋានធំសម្រាប់ហ្នឹងមូលដ្ឋានធំគឺឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទម្លាក់ការចោតប្រកាន់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញអាហ្នឹងចប់ហើយច្រកចេញតែមួយគាត់មានតែច្រកចេញមួយទេឲ្យបព្វជិជនឲ្យបើកអសេរីភាពគ្រប់គណៈបព្វទាំងអស់មានសមភាពស្មើគ្នាជាមួយមុខច្បាប់ហើយបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញឲ្យអន្តរជាតិគេមើលឃើញជាស័ក្តិសិទ្ធិដឹងឮខាងដោះស្រាយបានហើយហើយបព្វប្រជាជននៅតែរឹងតឹងនៅតែធ្វើដើរទៅមុខទៅបីធ្វើបាក់បាក់ណាក៏ដោយទៅបីរះវេទនាបែបមិនក៏ដោយគិតឲ្យបាក់របស់ខ្លួនតាំងនៅថាតែអត់សុខទេខ្មែរអត់សុខទេហើយបរទេសវៀតណាមនៅតែនឹងអត់ចេញទេហើយបើគេថាចាប់ពីណាវៀតណាមចេញថាតែដល់អបប្រជាជនកាន់អំណាចបបប្រជាជនកាន់អំណាចនៅតែកាន់អំណាចគឺយួននៅតែនឹងបើយួនអាងបបប្រជាជនជាធ្លោជាធ្នាក់ងាររបស់គេដូច្នេះអត់នេះទេអត់ចប់រឿងនេះខ្មែរអត់ចប់ទេបបប្រជាជនជាបអតីតខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសផងគឺថានៅក្តោបអំណាចដោយខុសច្បាប់បើធ្វើខុសបើត្រូវច្បាប់ចឹងបានថាថាបបប្រជាជននិយាយថាគេបោះចោលតាមតើហើយ 83% បានថាថាបើបជាពលរដ្ឋគាំទ្រ 83% ហើយបោះទៅបោះឆ្នោតទៅខ្លាចអីខ្លាចសង្គ្រោះចិត្តតាមអំណាចអីតាមរយៈការបោះឆ្នោតទៅបើថាខ្លួនស្នេហ៍ហើយបោះទៅបោះឲ្យត្រឹមត្រូវទៅបោះពីឆ្នាំ2019បោះឡើងវិញទៅអាត្មាថាដោះស្រាយរួច
ណាសូមអរគុណប្រជាជនច្រើនដែលបានបង្ហាញនៅទស្សនៈជាថេរវាទិកាយ៉ាងច្រើនអំពីទូនីតិប្រសង់ទូនីតិពុទ្ធសាសនានៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណប្រជាជនបណ្ឌិតព្រះគ្រូហុកសវណ្ណហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាពីរឿងនេះចឹងសូមអរគុណសូមថ្លែងគុណលាព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងប្រតិជនបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាណាដាអំពីការទទូចសុំដល់មេដឹកនាំនយោបាយរកដំណោះស្រាយ បញ្ហានយោបាយតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីយុត្តិធម៌សាមគ្គីភាពជាតិនិងសន្តិភាពលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងឥណ្ឌាលោករ៉ាហូលហ្គាន់ឌីបានលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតជាលើកទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីបានជាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតលោកហ្គាន់ឌីបានកាន់តំណែងជាប្រធានសភាជាតិឥណ្ឌាចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកនិងបានព្យាយាមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ្គាន់ឌីបានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងពីព្រោះថាការទទួលខុសត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់គណៈបកទៅថ្ងៃអនាគតទាំងឪពុកជីដូននិងជីតាទួតរបស់លោកសុទ្ធតែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកបារាធីយ៉ាចេណេតាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំដោយលោកមូឌីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់បកប្រឆាំងនិងពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនានាSouth America VOA អគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះនៅក្នុងរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសបង់ក្លាដេសបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអាជ្ញាធរពន្លត់អគ្គិភ័យបានប្រើពេលអស់12ម៉ោងដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានឧបតវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌដ៏ធំមួយនៅជិតរដ្ឋធានីដាកាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីអំពីសុវត្ថិភាពនៅតាមរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាផ្អាកសន្ធិសញ្ញាគ្រាប់មីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូឆ្នាំ1987នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរកម្លាំងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហៅកាត់ថា INF កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំមុនដែលបានលើកហេតុផលថាការផលិតអាវុធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការរំលោភបំពានលើសន្ធិសញ្ញានេះអាញាធរក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលរស់នៅតំបន់កោះ Kyushu ចុងខាងត្បូងនៃប្រទេសឲ្យចូលជ្រកនៅតាមមណ្ឌលជំនួយពលរដ្ឋនិងតំបន់មានសុវត្ថិភាពនានាខណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានគំរាមបង្កឲ្យមានគ្រោះរអិលបាក់ដីទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុននិងក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានប្រកាសថាតំបន់មួយចំនួននៅលើកោះ Kyushu មានកម្រិតទឹកភ្លៀងរហូតដល់1000មីលីម៉ែត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកនិងព្យាករណ៍ថាកម្រិតទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើង300មីលីម៉ែត្របន្ថែមទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសទុយនីស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាជនសង្ស័យវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាត2គ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅអំឡុងពេលប៉ូលីសដេញតាមចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីប៉ូលីសបានតាមដានជនសង្ស័យរហូតដល់តំបន់ជាក្រុងជាទីកន្លែងដែលជនសង្ស័យបានចុចគ្រាប់បែកបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោក Sophie Zhang បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.